Vi skal lese fra Hebreerbrevet noen vers. Være med be til Gud. Det i det 10. kapitlet, fra det 1. og til det 7. vers. For da loven bare var en skygge av det kommende goder, men ikke selve bildet av tingen, så kan han aldri ved å ofre som det hvert år, alltid på ny, bære frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers ville jo ha opphørt med at frembære dem, da du offrende det ikke lenger ville ha synder på samvittigheten, når det en gang var renset. Men ved dem, det vil si offringene, kommer hvert år en minnelse om synden, og dette sikter til forsoningsdagen, som gjentok seg hvert år. For det er umulig at blodet av okser og bukker kan bortta synden. Derfor sier han i det han treder inn i verden, offer av gaver ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre Gud din vilje. Det var skyggerne som pekte fremover til ham fra hvem det kom, som skulle bli oppfyllelsen. Og vi skal også ta med oss et ord før vi ber til Gud, som står i 3. Mosebok, i det 16. kapittel, hvor faktisk hele kapitlet står i forbindelse med forsoningen og forsoningsdagen. Der leser vi fra det tredje og det fjerde verset. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen, en ung okse til syndoffer og enhver til brennoffer. Han skal kle seg i en hellig underkjortel av lin og ha benklær av lin på sitt legeme og omgjorde seg med et belte av lin og binde en lue av lin på sitt hode. Dette er det hellige klær, og han skal bade sitt legeme i vann før han klær seg i dem. Vi takker deg, o Gud, for at vi er her i Jesu navn og i troen på ham. Vi takker deg, o Gud, for hva du har gitt oss gjennom dine tjenere, som har talt alvorlig til våre hjerter. Vi ber deg at den hellige ånd vil levendegjøre ordet for oss i dag, når vi som dine vitner skal stå frem og vitne om deg. Lys på skriften med din hellige ånd, slik at det både blir lys, og at det leder til veiledning og til trøst og hjelp, og om at noen kunne finne deg og se deg som sin frelse. Vi ber, o Gud, om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Det jeg stanset ved i går eftermiddag, det var jo forsoningsdrakten. Nå hadde jeg også tanken på å skulle fortsette med Det var försoningsdagen, talt om, och skulle fortsätta med försoningsdrakten. Men jag synes det vill vara nödvändigt och stansa lite vid det stedet var dessa offringarna och var dessa ceremonierna fick sin uppfyllelse, samt en beskrivelse av mannen som skulle utföra gärningen och som skulle ikläda sig denna heliga drakten. Hur långt jag kommer du i förmiddag beror ju på vad nu Herren vill leda. Med hänsyn till det första så var det här det slik, eller var det slik, att för att kunna vara en menighet för Herren måtte de ha en mellanman. För att icke Herren skulle, som kunde gå emellan dem, således att Herren icke skulle utslätta dem med död på grund av deras synder. En helig Gud är en hater av synd, men han älskar syndaren, och därför hade han ordet slik. Och denne prästen måtte så fungera på det sted som Gud hade beordret. Och det var ett tredelt sted. Det första kalltes, vi må ha det med den skönt jag känt, så är det, må vi minnas dem. Det var förgården. Och så efter förgården, där var det det heliga. Och efter längre in var det så det allerheligste. Innanför detta område var det att ypperste prästen virket på försoningsdagen. De övriga dagar i året var i förgården och i det heliga. Men på försoningsdagen var det också den. Dessa tre städer, de representerar och avskygger tre stora sannheter. I det yttersta rum, kan vi se det, så var en inhängning. Där var ljus, men det var naturens ljus. Det var dagens ljus, det var solens ljus. Och det representerar i verkligheten det troende innanför världen. Inte troende avskilt från världen. Utanför där var församlingen, och för att kunna komma in måtte de in genom porten eller dörren, om du vill. Och lika innanför där var brännofferaltaret. De är ett förebilde på Golgata och Kristus. Och där var de fyra horn på altaret som alltid var röda av blod. Försoningsblodet till en vär tid för alla som ville ha samfund med Gud. Där är ett skill mellan världen och dem som är frälst. Och det är frälsens muren, det är dessa plankorna som har satt upp. Gud ville ska vara ett skill. Och när det skillet är det, att man inte skickar sig lik med världen, att man är avskild på grund av att Gud har fått lov att göra något med ett människa. Och de som var inne i denna förgården, det var bara prästerna. Och de måtte vara född till att vara präster. Och det var en prästerlig stamme. Men på nytestamentlig grund är det alla som tjänar Jesus som är frälst, de är ett kungligt prästerskap. Dessa präster som så att säga förrättet en tjänsten var skygga av det som skulle verkligen göras på nytestament i grund och så fort vidare. De måtte in genom dörren. Och de måtte renses, de måtte ha en försoner. Jesus är dörren som skiljer mellan världen. Har du gått in genom dörren? Jag är nästan säker på att de allra flesta som är här, de har gått. De har upplevt detta och blivit frälst och fått se detta, att de inte är av världen. Och när man blir grepet av detta vi hör Herren till, så har man en uppgave. Och det förkynde hans styder som kallt oss från mörker till ljus. Det mindre vi kan se om oss själv, desto bedre. Och det mer vi kan se om ham, jo bedre är det. För hans styder, dem blir vi aldrig färdig med. Gudskelov för det, där är nog. Och där inne, där var vannbadet, där var tvättekaret. För att gå vidare måtte de tvättas. Det måtte de för att kunna spisa, det måtte de för att kunna tjäna. Det är vannbadet i ordet. Och det är ofta blivit missförstått, placerat på namn. Men det är ordet som vi må renses. I ordet gang på gang så må ordet. Och vi gömmer det i våra hjärta för att det inte ska synda mot Herren. Det är mycket viktigt det. Så kom det till det heliga. Och det heliga där var också en dörr. Jesus Kristus är dörren ut från världen in i samfund med Herren. Men han har också dörren in till tjänsten. Och i detta heliga där var det också lys. Men det var inte det samma lys som var där ute i förgården. Här var det lysestakens lys. Och allt var innelukket. Ingen av dem som stod utanför kunde se vad som pågick där. Och det talar till oss om det skjulte livet med Kristus i Gud. Och bara dem som har gått genom dörren, bara dem som har fått denna uppgave till att peka på lammet och hjälpa människor hen till frälsen, slik att de kunde få lov att tro sig tillgitt på blodets grund och tro sig rättfärdiggjort, tillregnet försoningens värdi, stedförträderens värdin för Gud, och fått syndernas förlatelse på förskud intill regningen blev betalt och synden blev sonet och vägen blev öppnet till direkte samfund med Herren. Där inne, där var det lysestaken på Kristus, och det var väldigt viktigt detta, att det gick i det lys. Och där var ypperste präst. Både lysestaken avskygger Kristus såväl som ypperste prästen, men från två forskjelliga sidor. Och där vandrade de, vill tro, lys i hans lys. Och att Kristus fick lov att lysa, som vi hörde, så allvarligt och så nödvändigt som det blev påpekt igår, som sikkert den helige ånd talte till den enkelte om, hur viktigt det är detta. Både med hans negativa vilja såväl som hans positiva vilja. Och där skulle de tjäna Herren där inne. I det heliga samfund med ypperste prästen. Och likeledes längre inne i det allerheligaste. Där var det en tredje slags lys. Det var Shekinan, glorien, den gudomliga glansen och härligheten. Som där som till och med strålde upp och skyslåten kom, stod det en gudomlig Shekina, gloria och glans och härlighet som var Herrens härlighet. Men för vi går vidare så är det denna märkelig med detta huset här, med denna här tabernaklet, ty alen bred, ty alen land, ty alen, det var det allerhärligste. Då ti alen höj i kubik, och det heliga dubbelt så stort. Och det var detta vad det inne lilla huset stod på. Representerade det levande i Kristus Jesus, det var prästen det representerar. Så är det disse, det som plankorna stod på, och plankorna själv. För det som plankorna stod på, det var fundamentet. Och talar detta fundamentet om någonting? Ja, det talar om ham som er grunnvollen vår. Og hva bestod så denne grunnvollen av? Den bestod av sølvsokler. Og disse sølvsoklene, det var hver planke stod på to. To sånne sokler. Og disse sokler dannet det, så å si, grunnvollen for plankene å stå på. Og grunnvollen for Kristi menighet samlet dette her hellige, det er Kristus Jesus. Men hva er det ved Jesus Kristus som er, så å si, gjort at vi må få lov å stå, så vi kan få stå i nåde, ikke i fortjeneste, ikke i egenverdighet, men i kraft av Kristi forsoningsverk? Jo, disse soklene, det var av sølv, og det var som en ikke lite det stod på. Hver sokkel veide 50 kilo. 100 kilo stod hver planke på av sølv. Da skulle de kunne stå støtt, hvis det var bare det med hensyn. De skulle ikke synke igjennom. Det er det tyngde, mine venner. Og hva står da så soklene, dette sølv, så for forsoning? Sølvet står i skriften for forsoningen. Vi er ikke gjenløst med sølv. Det er forsoningen. Sikte tilbake over til dette. Men, eller gull, med Kristi dyre bare blod. Hvordan var det disse blevet til? Jo, det var blevet til slik. Jeg må ha dette her for at vi kan forstå senere tjenesten der. Hvordan var det blevet til? Jo, hver enkelt en som var førstefødt skulle gjenløses med en halv sekel sølv. Jeg tror den var i par i den gang, og kronen var noen ting vær. Cirka en krone og 50 eller 60. Det skulle være løse penger, og det er omtalt, oversatt, forlikelsespenger. Og det er oversatt soningspenger, forsoning, til å løse dem, så de skulle tilhøre Herren. De var gjenløst, de var fri. Ja vel, så skal du også høre her. Av disse pengene ble det lavet, av dette sølvet ble det lavet sokler. Sålesen er det, men kunne den stå der, sølvet, på soning? Jo, i plankene, der mellom der, der gikk et, der var det skilt, og det er to, det er et sønnens tal. To er sønnens tal, og han er en annen i guddommen. Og det var to, og det representerer to sider ved Kristus, hans menneskelighet og hans guddommelighet, forenet til vår frelse. Og der var en tverlist, og det var to tapper. Og nå har du to tapper den veien, og en tverlist den veien, hva får du da? Du får et kors. Og det gikk dypt, det gikk tvers igjennom, helt igjennom. Så hver eneste planke stod i et kors. Og hva er det? Ordet om korset er en Guds kraft til frelse for hver den som står, for hver den som tror. Og det er hva Paulus sikter til når han taler i Romerbrevet til 5. kapittel. Det er nåde hvor vi står. Vi står i nåde. Ellers kunne vi aldri stå, men vi står, og da er vi rettferdiggjort ved troen, for det er tilregnet at han bærer oss, vi vil synke gjennom til evig fortapelse, at vi står hos ham i nåde. Og hvor vidunderlig er ikke dette, mine venner, og godt er det vi får lov å tro på det. Så lesen at hele denne her grunnvollen rundt huset, altså det hellige hellet, det veide ikke mindre enn 5 tonn sølv. Ja, tenk seg til, 5 tonn sølv ute i ørkenen, i sand, langt borte. Å, Gud har anskueliggjort for oss hvor dyrebar frelsen er, hvor kostelig forsoningen er, hvor trygt vi står i nåden når vi er hos ham. Og vi skal være takknemlige for dette. Og du skal også huske det, min bror og søster, at det var rett. Soklene var likedan hele veien. Nåden gjelder i livet, nåden gjelder i døden, nåden gjelder i evigheten. Vi er der for det slaktede lams skyld. Gudskjelov, det er nok for tiden og nok for evigheten i hans vunder og sår. Og det hans frelsesverk er hans menighet. Men hvordan som er plankene av akasietre, som de har fått med seg fra Egypten? Alt sammen har de fått. Disse fattige slaver ble plutselig rike. De har jo ikke fått noen lønn, men det de dro ut, skulle de be. Og hvis jeg kjenner en jøde rett, så ba han ikke om for lite. Og da ba de, og da så å si tømte de hele Egyptens rikdommer, fikk det med seg. Da var det ikke en sjel som våget å protestere. Og det fikk det, og alt det var, de dro ut, fattig var det, men på blodets grunn ble de plutselig rik. Og ser du, det er dette, rikdommen i Jesus Kristus. Han har gjort oss fattige synder rik ved sitt frelsesverk, slik at vi tilregnes hans rikdom. Men hvordan så var det da med disse plankene? De var kledd i gull. Og det har sin betydning. Alt dette her forstår du. Og hva står det gull for? For den guddommelige rettferdighet. Den som tilregnet oss med rettferdiggjørelsen, at hans dyder tilregnes kledd i gull, som skjulte alle kvisterne, dekket over i nåden, og hver planke representerte en menighet på 12.000. Som enn ikke en liten menighet til. For så meget var det så verre. Det var altså soklene. Hvordan vet vi det? Jo, fordi de 100 kilo sølv var just så meget som fra 12.000 personer for å kunne utgjøre 100 kilo. Og da forstår du, da var det dem som stod på det representerende menighet, for det var en enhet for seg selv. Men de var alle sammen like innenfor Gud, både i høyden og i bredden og i lengden. De var like for Gud, og de stod der i det hellige, og de stod likedan i det aller helligste. For du har frelst av bare nåde, både for tiden og over evigheten. Innenfor dette hus, innenfor dette rom, disse to rom, var det ypperste presten hadde sin gjerning og sitt arbeide. Og da skal vi da se, så det ene der, stillingen. For planken er stort stille, og grunnvånden lå der. Og det er stillingen vi har i nåden i Kristus Jesus, som han regner med dem som blir i ham. Men så var det det som skjedde der inne. Og hver eneste år, hver eneste dag, var det disse presterne i sammen med ypperste presten. Og hvor det taler om den daglige samfunn med Jesus, at daglig må vi se ham, se lys i hans lys, daglig få alt det som det der inne talte om. Det var skuebrødene, og der var gullrøkelsesalteret, det var lysestaken, det var tjenesten, det var så meget, og alt dette, det skjulte livet med Kristus og Gud. Som verden ikke kjenner til, men både samfunnet med ham, en daglig omgang med Jesus Kristus, som prester, for å kunne gå ut. For det er tre viktige sannheter som aldri må glemmes. Kristus bar oss på korset, hva han fjernet med blodet, hva han vant med sin oppstandelse. Men der er en annen side, og det er Kristus i oss. Og Kristus i oss, det er jo den sannheten broder Bjerkrem er inne på, dette at han skal få lov å få vinne skikkelse i dem som tror på ham. Her er det det indre livet med Gud, hvor at han skal få lov at vi skal bli preget av ham, og hvor vi skal lære av ham, og lytte til ham, og være opptatt med ham, for at vi kan fortelle de andre veien til dette. Det er korsveien, det er blodet, det er å kunne bli kommet innenfor,
och bli en åndelig präst, så att man kan få lov att fortälla om att ordet om korset är en Guds kraft till frälse för världen som tror. Är den prästens uppgave, den inre uppgave och det inre liv, såväl som det yttre. Nå ja, det var denna sidan. Och det kan hända vara lite meget, men jag tror allikevel att det har sin plats att jag vet hvordan Gud ser på menigheten, hvordan menigheten är i hans ögne. Och så är det tjänsten vordesen att vi ska få lov att ha samfundet med ham för att andra må bindas för ham. Kristus genom oss, för oss, i oss, genom oss. Det som gäller Kristus för oss, det är det vi är rättfärdiggjort med troen på. Det är Kristus i oss, det är det vi har upplevt med den födelsen. Och det är en sannhet och en upplevelse som inte hörde till på gammaltestamentlig grund. Det var först på pinsedag. Det är en särrätt upplevelse. På pinsedag är det alla igenfödda. Det är upplevelse med Kristus och en hel del. Det som ett tider talar om de troendes fällesäge med den gamla pakt. Det vi har som det är. Och de troendes säräge på nytestament i grund. Hvor vi har det som inte de har. Och som gör oss både till Kristi legeme och till hans brud. Så viktigt är det att man sätter sakerna på plats. Att man förstår vad bilderna i den gamla pakt pekar hen till. Vid uppfyllelsen i Jesus Kristus. Men där är också en beskrivelse av mannen som bar drakten. Man säger att klär skapar människor. Både ja och nej. Men i alla tillfällen kan man då samtidigt se och danna sig en mening vid att se ett människas drakt. Klädedrakt. Den talar inte lite den. Jag tror inte det är Guds vilja till och med att man säger det. Att de troende ska vara oansändig klätt. Du får tillgi mig. Men dem som är det kallar jag för rumpetroll. Ja, men man böjer sig så behöver jag inte se mer. Skriften är nöjeregnande med vårt yttre. Och visst de troende i vår tid rättar sig efter skriftens anvisningar, så vill det vara en del människor som vandrar omkring och inte lignar världen. Jag kan gå till många från detta ögonblick. Liker inte det mig. Ja, det säger man ting som att man ska inte skicka sig lika världen. Det är inte gott likt. Men skriften säger det. Ja väl. Ja, man känner tillbaka. Man känner en präst för en skorstensfejl. När du ser en skorst, det är inte många av dem nu. Men förr i tiden då gick man skorstens fejre gång kring. Sotit i ansiktet. Och med en kost över skuldrarna. Det såg jag många gånger i Oslo för en 20-30 år sedan. Och så en präst kom i ordnat. Du ser forskjell på en årlogskaptein eller en kaptein. Och se en bryggesjöver. Klärarna fortäller lite om. Och Gud vill att vi ska känner Jesus Kristus på hans inre dyder såväl som hans yttre dyder. Han vill att vi ska ha en hel Kristus, vad han är för Gud, både i det inre såväl som det yttre. Och hvis du lägger märke till det, men det kommer vi tillbaka till, så ska det vara slik att de blir hamlig. För dessa prästen i det heliga, de kom till att ligna ypperste prästen på försoningsdagen. Men det ska vi beröra senare. Gud vill att vi ska känna hans son. både i hans fornedrelse så vel som i hans opphøyelse. Og det vi gjør han ved at vise oss ypperste presten i hans høytidsklær, så vel som i hans forsoningsklær. Og det var himmelvid forskjell på for høytidsdrakten og forsoningsdrakten. For så, det er det merkelige, at det hele er omvendt. Den simpleste, eller rett og slett den enkleste klededrakten, som taler om Kristi dype fornedrelse, den bar han bare én gang. Ikke se det. Vel å merke én gang om året, for det begynte alltid tilbake. Det gikk 365 dager, eller 364 dager, og så begynte det på nytt. Men høytidsdrakten, drakten til pryd og ære, den bar han 364 dager. Så ulik vår praksis. Vår praksis er jo dette at vi tar på oss det beste klæret til spesielle anledninger. Og så den øvrige delen av året så prøver vi det daglige. Men ypperste presterne, de fikk se ham efter forsoningsdagen. For på forsoningsdagen banet han veien for at de skulle komme dit og komme videre inn til herlighet, for det aller helligste avskygger himlen. Og det hellige avskygger menighet, stillingsmessig og erfaringsmessig, og i tjenesten for at de skulle komme dit. Og disse som var der inne, de fikk se hvor vakker han var, hvor pyntet han var, hvor dyrebar han var. Og jeg skal si det, min bror og søster, i samværet med Jesus, i det skjulte livet med ham, åpenbare Gud for sine, hvilken underfull frelse vi eier. Åpenbare ham, hans storhet, og alt dette tilregnet oss for Gud, for han var mellemmannen. Slik som ypperste presten var for Gud, slik så Herren. Presterne, de var ikke mer verd for Herren enn ypperste presten var verd. Var han forkastet, var de forkastet. Men han gjorde alt. Jeg kan ikke riktig avgjøre det forskjellige tolkningen til dette. At der i 8 dager som jeg nevnte var han ene i det hele atskilt fra sin familie. Og vi må ha en sånn ypperste prest som er skilt fra syndere. Og det avskygger dette. Han var atskilt på alle områder. Og den dagen gjorde han alt. De andre har ingenting å gjøre. De skulle bare innrømme sin synd og erkjenne den. Og avstå, så å si, det vil si dette og si, jeg mangler alt uten han har gjort verket. Men når det så var, da fikk de komme inn og spise. Og jeg skal si dere, at når de har fastet fra fredagsmorgen og til lørdags, var det vel? Ja, på solingsdagen, da var de sultne. Og når mennesker får lov at virkelig se hvor lite, at de har eier intet, så er det ham som kan tilfredsstille hjertebegjæret. Gud vil at vi skal se ham slik som han er. Men nå tror jeg ikke at jeg, ja, kan ennå jeg kunne ta litt mer. Man møter i skriften 3 begreper for prest. Prestene i Israel, som jo nå har nevnt noe dem, men også ypperste presten, han som er ypperligere og bedre og mer verd, med en større autoritet, med en større myndighet enn de andre prester. Og så det som det er også at vi finner det. Vi skal være prester, men det er en ypperste prest. På nytestamentlig grunn er du og jeg. Vi skal forkynde hans dyder. Ypperste presten, Aaron, var den første, og han ble avløst av sin sønn. Og retten var arvelig efter det aronitiske presteskap. Josefus sier, altså historieskriveren Josefus, som levde på Jesu tid, har skrevet om Jerusalems ødeleggelse og så fort videre, sier at fra Aaron og til Kristus var der 80 ypperste prester. Og Paulus i Hebreerbrevet i det 7. kapitlet av 23. til 25. vers sier oss hvorfor at det må så mange til. Og av hine prester har det vært flere fordi det ved døden ble hindret fra å holde ved. Det var derfor et omskiftende og et mangelfullt presteskap. Men Kristus er prest efter Melkisedeks vis, med et evig prestedag. Han er ikke av Arons slekt, men av kongeslekt, av judastamme. Han er efter, og i sitt embede er han efter Melkisedeks vis. Han har bare skal ha tre embeder, men han har ufattelig mange navn. Og du kan nenne noen av hans embeder som han skulle ha. Det var prest og profet og konge. Han kom som konge og ble forkastet som konge, men ble forkastet. Og han ble profeten som gav oss evangeliene, og som igjen gav det til sine disciple, de nytestamentlige profeter, for at vi skulle få det nye testamentet. Han begynte som profeten inn i fornedrelse, og vi fikk evangeliene. Og han treder ut som den opphøyede ypperste prest fra himlen, og avslutter Guds åpenbaringen, og gir oss Jesu Kristi åpenbaring. Og så har vi hele Guds ord og hele Guds vilje innenfor rammen her, hvor den gamle pakt peker frem til det, og er skjult, det nye er skjult i det. Og så sa han amen, og så sa han også den som legger til, han skal Gud legge til, og dem som og hvem er det? Det er disse som kaller seg såkalte profeter. Og jeg skal si, det har en bunke så stor av sådanne profeter som har profetert den ene annerledes enn en annen, motsigelser og ting som ikke har skjedd, oppfyllelse. Og så er det så godt å vite dette, at han har sagt Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham for å vise sine tjenere det som snart skal skje, snart ikke år, men hurtig, at det skal gå som man blunker med et øye. Det er ikke hurtig, snart i følge år, men at hans komme skal skje i et øyeblikk. Skal det komme, og så skal vi være forventende. Vi skal ikke se etter kalenderne på årstallet, for vi påpekte i går. Vi skal alltid leve i forventning. Og så kommer han også med denne sannhet, og den som trekker fra, han skal Gud legge på plagene. Og hva er det? Det er rasjonalisterne. Det ble tatt en meningsmåling og lavet en statistikk for bare en kort tid i Danmark. Og det ble henvendelse til presterne i Danmark. Og det ble spørsmålet om de trodde på en fortapelse, om de trodde på et helvede og en ildsjø. 70% av dem som ble spurt sa nei. Så er situasjonen. Når man ikke tror det gamle testamentet, skal man nå også begynne å tvile på meget av det som står her. Men bli i ordet. Jeg ble spurt en gang, ikke så svært lenge siden, hva er din? Var en predikant som talte til meg? Det her kommer litt ved siden av, for nå skal jeg slutte med å ha det der. Han spurte meg, han sa det, jeg kan godt si det, jeg har ikke noen forsoningsteori, har du ikke det? Da synes jeg synd i deg. Har du? Ja, det har jeg. Hva er så din forsoningsteori? Ditt synd? Det er verbal inspirasjon. Men jeg stopper ikke der. Jeg har tro på mer enn verbal inspirasjon. Gjør du virkelig det? Jeg tror på tøddel inspirasjon. Ja da, mine venner, ikke en tøddel skal få gå. Ikke en tøddel skal få gå. Det har ikke vært noen i verden som var så meget av, som trodde på verbal inspirasjon slik som Jesus. Og gang på gang peker han tilbake. Og derfor var det gamle testamentet apostlenes Jesu Bibel, apostlenes Bibel, og ut fra den kom så tolkningen og vi har epistlene, hemmeligheten åpenbart, ved Paulus, mitt evangelium, din rike og dype sannheten som er der. Ja, mine venner, dette var en serie vi kom bare til. Dette, at han har en prest som er annerledes, og Gud vil at vi skal se ham. Og det er den som kjenner deg. Dette er det evige livet at de kjenner deg. Kjenner du ham i dag? Har du vært ved Golgata? Har for blodet fått lov å gjøre en gjerning? Har ånden vitnet med din ånd at du er Guds barn? Her lever du samfunnslivet med ham. At denne boken er blitt mat for deg. Og du lever det skjulte livet med Gud. For så har du nå et budskap å fortelle de andre at det er ingenting som er som dette å få lov å være frelst. For du har blitt en nyskapning i Kristus Jesus i samvær med ham. Legg din velsignelse, Herre, til det som du kan sanksjonere. Og er det så noe som jeg har sagt, som ikke er harmoni med deg, skjønt jeg tror det, ja, så vil du dekke over det. Men la oss få se Jesus. La ham bli stor for våre hjerter, for det er ham. Takker deg, oh Gud, for deg, at han er alt det vi behøver, og han har alt det vi behøver, og han gir alt det vi behøver. Og så må vi få lov å si takk, oh Gud, i Jesu Kristi navn, for din usigelige gave. Amen.